Uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Čigota Flash. Laboratorija specijalne bolnice Čigota već 4 decenije radi analizu krvi pacijenata i korisnika usluga iz cele Srbije i regiona. Stručni tim trenutno čini 6 laboratorijskih tehničara, jedna medicinska sestra i jedan magistar farmacije, medicinski biohemičar. Jelena Marković, magistar farmacije, govori o laboratoriji specijalne bolnice Čigota u današnjem Čigota Flešu.
Prevashodno djelovanje naše laboratorije jeste određivanje hormona štitne žlijezde. Analiza 2 osnovna hormona FT4 i TSH se može izvršiti na osnovu uputa Republičkog zdravstvenog fonda, koji svaki osiguranik može dobiti od izabranog ljekara.
Čigota Fleš.
Osim toga, laboratorija ima i komercijalni aspekt djelovanja, u okviru koga možemo ponuditi određivanje široke palete, kako imunohemijskih, tako i biohemijsko-hematoloških parametara.
Čigota Flash.
Od imunohemijskih, komercijalno, određujemo ukupni T3 i T4, antitijela TPO i TGAB, tumor markere, kalcitonin i tiroglobulin, hormon paraštitne žlijezde PTH, kao i vitamin D.
Čigota Flash.
Od biohemijsko-hematoloških analiza, u komercijalnoj naravno ponudi su kompletna krvna slika, osnovne biohemijske analize, uključujući i kalcijum i fosfor, marker inflamacije CRP, test opterećenja glukozom, glikoziliran hemoglobin, takozvani HbA1c, kao i gustinu krvi poznatiju kao INR.
Laboratorija specijalne bolnice Čigota radi od ponedeljka do subote u vremenu od 7 do 14 sati, s tim što se uzorkovanje krvi radi do 9 časova. Rezultati se mogu preuzeti istog dana, a sve dodatne informacije u vezi sa radom laboratorije i o analizama možete dobiti pozivom na 031 597 278. Slušali ste Čigota Flash.